Vedeți să deschideți cuvântul Domnului la Romani, capitolul 4. Voi citi primele 12 versete și, bineînțeles, că noi vom acoperi întregul capitol în studiul nostru biblic, Călătorie prin Scripturi. Romani, capitolul 4, primele 12 versete. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea ale căror fapte, ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul care nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecetă a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta, și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică a acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când nu era tăiat împrejur. Amin. Iată, din nou, în fața unui cuvânt profund, unui cuvânt dificil, unui cuvânt adânc, este cuvântul Duhului Sfânt dat celui mai pregătit dintre apostolii Domnului și care a fost apostolul Pavel. Nu uităm că Dumnezeu lucrează cu oamenii după cum voiește El, însă, este un al doilea principiu pe care Dumnezeu îl folosește și anume, Dumnezeu lucrează cu oamenii funcție de personalitatea lor, funcție de temperamentul lor și funcție de abilitățile pe care le-au căpătat de-a lungul anilor. Apostolul Pavel este un om foarte școlat. Este un om care a studiat, după obiceiul timpului său, dreptul și teologia, alături de împăratul Agripa, Irod Agripa, alături de mari oameni ai timpului lui. Și de aceea, când Domnul i s-a revelat sau descoperit apostolului Pavel, Domnul a vorbit lui Pavel într-o manieră diferită, încât chiar și apostolul Petru recunoaște și spune că scrierile fratelui nostru Pavel sunt adânci, unii le înțeleg foarte greu. Și nu este ușor ca să înțelegem dimensiunea gândirii pauline, zicem noi, dimensiunea gândirii pe care apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, o aduce în Scriptură. Frați și surori, doamnelor și domnilor, capitolul 4 al epistolei apostolului Pavel către Romani este numit în biserica creștină, în teologia creștină, dacă vreți, cel mai mare text biblic care vorbește despre mântuirea numai prin credință. Capitolul 4 al acestei epistole a fost cheia pe care Dumnezeu a folosit-o atunci când l-a trezit pe Martin Luther, pe reformatorul german al secolului al XVI-lea. În anul 1517, când Martin Luther a citit și a răscitit epistola apostolului Pavel către romani, nu uitați, într-o perioadă când Biserica Romano-Catolică vindea indulgențe, adică bilete de intrat în rai. Cine putea să le cumpere, cine cumpăra mai multe, avea șansă să ocupe un loc mai bun. Nu este o ironie, este un adevăr, pentru că întunecimea spirituală în care ajunsese biserica a cunoscut dimensiuni de-a dreptul demonice. În întunecimea aceea, Martin Luther, acest călugăr romano-catolic, dar om educat, a deschis Scriptura, a citit și când a citit epistola apostolului Pavel către romani, s-a oprit și a zis, ce facem noi nu este bine. A recitit și a recitit și apoi când a citit capitolul 4 și din nou când a citit capitolul 12, Martin Luther a spus, aceasta este, am găsit. Adevărata mântuire nu o dă biserica, cum s-a susținut. Adevărata mântuire nu o dă papa, nu o dau preoții. Iertarea de păcate nu o dă biserica și nu o dau preoții. Mântuirea o dă numai Iisus Hristos. Iertarea de păcate o dă numai Iisus Hristos. Și de aceea el a pus bazele unei gândiri sau unei teologii, dacă vreți să vorbim în termeni mai tehnici, numită teologia mântuirea sola scriptura, numai prin scriptură sola fide, numai prin credință. Și din momentul acesta Martin Luther a început să predice cuvântul Domnului, din momentul acesta Europa a început să se cutremure, din momentul acesta Dumnezeu a procedat folosindu-se de acest instrument omenesc, Martin Luther, de acest călugăr romano-catolic, convertindu-l, bineînțeles, prin puterea cuvântului, să răspândească în lumea întreagă învățătura despre mântuirea prin credință care se capătă numai prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Și astăzi, ca și înainte, sunt oameni care cred că Iisus este mijlocitorul mântuirii noastre înaintea lui Dumnezeu, dar nu singurul mijlocitor. Unii cred că mai este nevoie de sfinți și astăzi. Este nevoie de Maica Domnului, este nevoie de apostoli, este nevoie de martiri. Mulți cred că sângele Domnului Iisus Hristos este puterea care ne curățește de orice păcat, dar nu singura putere, mai adaugă la ea fapte ca să fie curățați. Mulți cred că Iisus Hristos este adevăratul mântuitor, dar că totuși lui îi mai trebuiesc niște proptele, de aceea unii adaugă sabatul, îi adaugă legea, alții adaugă legalisme, alții adaugă tradiții. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus ori este mântuitor, ori nu este. Biblia ori are putere să ne mântuie, ori n-are. Cuvântul lui Dumnezeu ori are putere divină, ori nu are. Însă adevărul absolut este acesta. Iisus este mântuitor și n-are nevoie de ajutorul meu sau al tău ca să mântuie. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul puterii lui Dumnezeu și nu mai trebuiește proptele acestui cuvânt ca tu și eu să căpătăm credința care mântuie. La Iisus nimic nu trebuiește adăugat, la mântuire nimic nu trebuiește adăugat. Ceea ce facem noi, după ce ne-am mântuit, faptele noastre, trăirea noastră, acestea intră în cântarul lui Dumnezeu în vederea răsplătirii. Și să nu confundăm răsplătirea cu mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, răsplătirea este încununarea faptelor tale și ale mele de către Dumnezeu după ce El le evaluează. Deci, astăzi, mesajul nostru este mântuirea prin credință. Și apostolul Pavel procedează la două aspecte distincte. Primul este istoria căutării mântuirii de către om. Este capitolul 4, de la versetul 1 la 15. Și apoi, al doilea element pe care îl dezbate este mântuirea numai prin credință, capitolul 4, de la versetele 16 la 25, după cum dumneavoastră cei ce sunteți cu mine în biserică, în casa Domnului, puteți să vedeți în notițele pe care vi le-am dat. Să începem cu începutul, deci istoria căutării mântuirii. Mie îmi place foarte mult, am ați auzit mereu, apostolul Pavel este scriitorul meu preferat în paginile Sfintelor Scripturi, toți sunt, să mă înțeleagă nimeni greșit, toți sunt, însă apostolul Pavel este preferat datorită stilului aranjat de gândire, stilului său ordonat de a vedea lucrurile și de a prezenta lucrurile. Duhul Domnului l-a folosit pe apostolul Pavel după pregătirea lui, după felul în care el era, având în vedere studiile pe care le are. În același fel, de exemplu, dacă vă uitați în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor, faptul că Luca a fost doctor și a studiat mai mult, să nu mă înțeleagă nimeni greșit că ignorăm pe cine nu a reușit să studieze, nu, dar s-a folosit Dumnezeu și Duhul Sfânt de aspectele acestea ca să se ocupe de detalii pe care în mod normal nu le vezi, în mod normal nu le bagi în seamă, pentru că așa este structura omului făcută. Însă un om care face experiență într-un anumit domeniu știe să observe ceva. Să vă dau un exemplu. În România, pe vremea comunismului încă, doi medici români au făcut două descoperiri importante. Un medic din județul Sălaj, doctorul Pușcaș, a descoperit un medicament pentru ulcer și mi se pare că a inventat ulcosilvanil, parcă așa se numea medicamentul, dacă mai țineți minte, cei de vârsta mea, așa. Și apoi, un alt doctor din Oradea a dezvoltat un medicament pentru afecțiune la ficat și la fiere, foarte efectiv. Însă, citeam un interviu, era prin 1985, citeam un interviu cu acest doctor din Oradea, amândoi, și el și soția medici, cum au descoperit ei medicamentul. Au zis așa: la țară unde ne-am născut, ne-am dus într-o vară în vacanță și dăduse o ciumă puternică printre păsările din sat. Mureau găinile și puii pe capete. Se întâmplă deseori oamenii să aibă experiența aceasta. Și mama și tata pusese multe cloști și aveau mulți pui. Și am văzut murind mai mulți pui, mai multe găini. Apoi, spune, am stat o săptămână sau două săptămâni acolo, am văzut găinile că mâncau iarbă, cum erau lăsate prin curte și prin grădină. Le-a lăsat mama prin curte, prin grădină și mâncau iarbă. Și câteva din găini n-au murit, au zis doctorii aceștia. Și atunci, a spus el, am fost foarte contrariat. De ce? Cele mai multe au murit și astea n-au murit. Și mi-a venit o idee. Le-am văzut ce au mâncat, la toate le-a dat aceeași mâncare, și am văzut ce plante au ciupit, au păscut, să zicem așa. S-au dus și au luat planta respectivă din grădină, au tăiat o găină care n-a murit și au studiat planta și au studiat găina și au observat că planta din care mâncase avea o substanță foarte puternică care făcea ficatul imun la ciuma care dăduse în sat și a pus bazele unui medicament foarte puternic pentru afecțiuni la ficat și la fiere. Deci este în spiritul celor care se ocupă cu un anumit lucru să dea importanță la detalii. Apostolul Pavel se ocupă de detalii. Și cu mântuirea este preocuparea numărul unu a omenirii. Observați și lumea religioasă. Lumea religioasă vrea să spună: noi suntem mântuiți. Uitați-vă la lumea islamică astăzi. În fervoarea ei de a fi mântuit, este în stare să taie gâtul la toți oamenii pentru Allah. Și spun, asta este mântuire. Sigur că religiozitatea, dați-mi voie să vă spun, prostește pe oameni. Religiozitatea îi îndobitocește pe oameni, nu îi trezește. Un om religios ajunge la un moment dat, așa cum spune Solomon în Eclesiastul, să fie exact ca un dobitoc, ca un animal, nu mai judecă. Însă un om care are în el Duhul Dumnezeului Celui Viu este un om care gândește. Este un om care judecă. Apostolul Pavel spune, în istoria căutării mântuirii, oamenii în general s-au axat pe două lucruri, și anume, pe faptele lor, și au zis, dacă faci bine, te mântui. Și de asemenea, s-au axat pe religiozitatea lor. Și de aceea, în studiul său, apostolul Pavel acordă o atenție deosebită la două cazuri istorice, deci oameni care depind de propria lor neplinire, versetele 1 la 8 din capitolul 4. Și aici, apostolul Pavel se ocupă de cazul Avraam, primele 5 versete, și apoi de cazul David, versetele 6 la 8. Haideți să ne uităm împreună cu apostolul Pavel la cazul Avraam. Avram și David sunt personalitățile cele mai mari ale poporului evreu, alături de Moise. Dar Avram și David, aș vrea să nu mă înțelegeți greșit, să considerați exact ceea ce este adevărul. Sunt personalitățile cele mai mari ale poporului evreu. Avram este fondatorul națiunii ebraice sau iudaice, pentru că din Avram se trage poporul evreu, iar David este fondatorul dinastiei regale iudaice și părintele trupesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, aceștia doi sunt personalitățile cele mai mari ale istoriei iudaice. Și apostolul Pavel se ocupă de aceste cazuri cele mai mari ca să demonstreze mântuirea prin credință. Cazul Avram. Avram a avut toată bogăția faptelor bune, ca să capete lauda oamenilor. Însă apostolul Pavel spune, dar nu și aprobarea lui Dumnezeu, ca să fie socotit neprienit. Versetele 1 la 2. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprienit prin fapte, are cu ce să se laude, observați, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Cine a mai făcut faptele lui Avram, spune apostolul Pavel? Se poate lăuda, dar înaintea lui Dumnezeu nu poate sta cu faptele lui cel mai bun om. De ce? De ce? Pentru că toate faptele oamenilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, indiferent cât de bune sunt, la fiecare faptă se poate adăuga ceva mai bun. Sunteți de acord? Tot ce inventează oamenii, peste o săptămână se poate îmbunătăți. Vedeți, de ce eu nu mi-am cumpărat computer până acum, că aștept să apară ultimul model. tot ce fac oamenii, mâine este mai bun. Deci faptele nu te pot opri să zică, gata, tu ai atins punctul în care să fii mântuit. Și apostolul Pavel este foarte categoric, cuvinte simple, dar profunde. Da, ca fapte, nimeni nu l-a întrecut pe Avram, s-a putut lăuda înaintea tuturor, dar nu înaintea lui Dumnezeu, ca să capete neprihănire, adică să fie socotit sfânt, în stare să fie mântuit. De ce? Pentru că și faptele lui trebuiau să fie îmbunătățite. Și de aceea Dumnezeu a procedat să-l socotească pe Avram neprihănit sau fără de păcat sau să-i impute neprihănirea datorită credinței pe care o avea. Versetul 3. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Credința lui în Dumnezeu, nu faptele pe care le-a avut. Aplicația logică pe care Pavel o aduce este pe cât de simplă, pe atât de extraordinară. Și anume, uitați-vă împreună cu mine, faptele cuiva întotdeauna sunt cântărite și apoi răsplătite. În lucrarea faptelor, frați și surori, doamnelor și domnilor, totul depinde de autorul lor. Repet încă o dată, ca să se întipărească bine aceste argumente în mintea noastră, că de multe ori și noi cădem în panta legalismului. Numai așa. Deci, în lucrarea faptelor, totul depinde de autorul faptelor, de cel ce le face, în cazul nostru de Avram. În lucrarea harului însă, totul depinde de cine? De cine? De Dumnezeu, care îl dă. Dacă Avram nu a fost socotit neprihănit prin fapte, înseamnă că el a rămas încă păcătos. Repet și acest lucru. Dacă Avram n-a fost socotit neprihănit prin fapte, măcar că avea cu ce să lăuda, ci a fost socotit neprihănit prin credință, ca să fie declarat neprihănit, însemnează că încă în urma faptelor era păcătos, căci numai păcătoșii sunt declarat neprihăniți, după ce capătă harul lui Dumnezeu. Cui se acordă, de fapt, neprihănirea? Nu unuia care are nevoie de ea? Ba da. Și cine are nevoie de ea? Păcătosul. Pentru fapte, Domnul acordă o cântăreală proprie, dar în har. El oferă o iertare liberă, fără plată, de la Duhul Său cel Sfânt, așa cum spune versetele 4 și 5. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Am lucrat, trebuie să mă plătești la sfârșitul zilei. Pe când celui ce nu lucrează, deci nu face fapte, ci crede pe cel ce socotește pe păcătos neprihănit, adică pe Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, credința pe care o are, el îi este socotită ca neprihănire. Concluzia lui Pavel este aceasta. Cine pretinde în fața Domnului că nu este vinovat, va avea o judecată imparțială. Cine mărturisește că este vinovat și după ce a făcut toate faptele ca Avraam și crede că Dumnezeu este absolut totul și că numai bunătatea și harul lui îl poate remedia și îl poate face sfânt, acesta însă va beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Și de aceea iertarea este numai prin harul lui Dumnezeu, prin bunăvoința lui Dumnezeu. Deci faptele nu l-au îndreptățit pe Avraam să fie socotit neprihănit, ci credința în Dumnezeu. Faptele îi vor fi răsplătite. Cazul David, versetele 6 la 8. Cum spuneam, este a doua mare personalitate a poporului evreu, pentru că David este fondatorul casei regale iudaice. În dreptul lui, Pavel aduce argumente din Psalmul 32, scris de David în urma adulterului cu Batșeba și a omorârii soțului acesteia, capitanul Urie Hetitul. Spre deosebire de Avraam, fiți atenți, frați și surori, doamnelor și domnilor, care n-a trăit sub legea lui Moise, Avraam n-a avut o lege, David a trăit, și vă rog să notați acest adevăr, și a știut David, care a trăit sub legea lui Moise, că răscumpărarea lui și ispășirea lui de sub grosolonia păcatului, adulterului, crimei, minciunii și complotului la crimă, nu se putea face decât numai pe baza sistemului levitic, să se ducă la preot, să se confeseze și să aducă jertfe arderi de tot în dreptul lui ca să fie mântuit și iertat. Dar, deși știa lucrul acesta, ascultați-l pe David ce spune. Deși era sub sistemul levitic, David nu aduce Domnului jertfe pentru iertare, ci aduce inima lui rănită de păcat și pocăință de urăciunea faptelor sale. De aceea, David va zice, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă, fără de legea, ferice de cel cu păcatul acoperit, ferice de cel cu fără de legea iertată. Astfel, David scoate în evidență iertarea sa, ori readucerea lui în starea de neprihănire sau fără de păcat, sau justificarea înaintea lui Dumnezeu, din perspectiva a două adevăruri. Nu prin lege, ci prin har. Primul adevăr este că mântuirea este harul liber al lui Dumnezeu, versetul 6. Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Și al doilea adevăr, păcatul este șters pe vecie prin har, versetele 7 și 8. Ferice, zice el, de acela ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul care nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Și fericirea aceasta, spune David și Pavel, se extinde și asupra poporului evreu și asupra celor care nu au circumciziunea sau terea împrejur, cum este Avraam, pentru că și el a căpătat aceeași neprihănire ca și David, când nu avea o lege pe care o avea David. Oameni care depind de propria lui religiozitate, versetele 9 la 15. În această parte, Pavel, inspirat de Duhul Domnului, dă o atenție mai profundă cazului Avraam și cazului David. Și vrea să spună că aceia care caută mântuirea prin fapte, de regulă se sprijină pe două bețe, pe două cârje, dacă vreți. Prima este imaginația lor despre propria lor bunătate. Este primul suport pe care îl au. Și al doilea suport, a doua cârje, observarea sau mai precis respectarea anumitor ritualuri cerute de sistemul religios în care ei s-au încadrat. Ca să elucideze aceste două handicapuri în mântuirea omului, și sunt handicapuri morale, spirituale, imaginare, Apostolul Pavel primește de la Duhul Sfânt inspirație să readucă în discuție cazul Avraam. Pentru cei ce cred în puterea făcătoare de minuni și de iertare a ritualurilor, Duhul Domnului îi spune lui Pavel următorul lucru. Fericirea aceasta, citez acum versetele 6-8, de a fi iertat ca David de harul Domnului, versete 6-8, nu este numai pentru cei tăiați împrejur, este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire, versetul 10. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur, capitolul 4, versetele 9-10. Pentru Avraam, tăierea împrejur a avut doar două scopuri. Primul, să fie considerat prin acest semn capul național al poporului evreu, capitolul 4 cu 12, și doi, tot prin acest semn să devină tatăl tuturor celor care vor crede ca și el în Dumnezeu, adică să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. La aceste două argumente, Apostolul Pavel, mâna de același Duh Sfânt prin care a scris până în momentul acesta, mai adaugă încă trei argumente. Primul, promisiunile Domnului nu au fost condiționate de o lege, căci Avraam n-a avut-o, ci de credință, versetul 13. În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminției lui că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Deci, iată că făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui, sunt pe temeiul caracterului lui Dumnezeu, nu a unei legi, pe temeiul caracterului lui Dumnezeu. Și în această privință, vă rog să-mi permiteți să fac o mică paranteză. Duminica trecută, dimineața, am adus în discuție, la concluzia serviciului divin, cazul Iefta. Și poate că unii dintre noastră nu ați putut să intrați în detaliile acestui caz. Lucrările lui Dumnezeu și făgăduințele lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, sunt da și amin. Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin. Adică în Dumnezeu nu există contradicție. Spune Apostolul Pavel, da lui Dumnezeu este da și nu a lui Dumnezeu este nu. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Trebuie să fim de acord, pentru că Dumnezeu nu se contrazice. Și atunci, dacă Dumnezeu, cum am dat exemplul duminica trecută, a dat o lege, să nu furi, legea este absolută, să nu creadă cineva, cum am spus, că merge să fure un Mercedes și să zice că îl fur pentru Domnul. Pentru că Dumnezeu nu se poate contrazice în sinea lui. Ți-a spus, mi-a spus să nu fur, eu mă duc să fur pentru Domnul. E același Domn, a dat o lege și a zis, voi să nu vă aduceți jertfe copiii voștri. Dacă a dat o lege, Dumnezeu nu poate să accepte o jertfă de copii. Pentru că este contrar naturii lui și el nu se poate contrazice pe sine. Dar există mecanisme prin care Iefta poate ieși din încurcătură. Și mecanismul prin care Iefta poate ieși din încurcătura unei juruințe pripite este să nu-și căsătorească fiica. Și aceasta, fiind unicul copil, murind, prin aceasta s-a stârpit spița de neam a lui Iefta și a dispărut din Israel exact după juruința pe care o făcuse. Deci Dumnezeu nu se contrazice și el când dă legi, legile lui sunt în conformitate cu caracterul său. Caracterul lui este sfânt și ceea ce vorbește el este sfânt. Al doilea adevăr, perceptele sau cerința legii condiționează și deci anulează promisiunea credinței. Dacă mergem numai după lege, versetul 14, căci, dacă moștenitori sunt cei ce se țin de lege, credința este zădarnică și făgăduința este nimicită. Observați? Și apoi al treilea adevăr, legea nu a adus altceva decât falimentul, căci cine a putut să o țină afară de Domnul nostru Iisus Hristos, versetul 15. pentru că legea aduce mânie, nu mântuire. Și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege, pentru că dacă nu cunoaștem de ce să ne ferim, nu suntem socotiți păcătoși. Iată deci că aceste două cazuri speciale, Avraam și David, scot în evidență. Mântuirea nu poate fi prin fapte, faptele sunt răsplătite după ce ne-am mântuit, mântuirea este numai prin har. Apoi, același lucru l-a demonstrat David, care deși avea o lege și după lege trebuia să aducă jertfe ca să fie iertat într-un sistem foarte rigid, foarte legalistic și aș vrea să se trezească toți legaliștii care mă ascultă, care spun, numai așa poți să intri în Împărăția Lui Dumnezeu, numai așa poți. David trebuia să intre prin sistemul levitic, dar nu a adus nicio jertfă, dimpotrivă, s-a întors către Domnul și a spus, Doamne, împotriva Ta am păcătuit și a sufletului meu, îmi cunosc bine fără de legea, spalmă cu isop, curățește-mă, fă ca adevărul Tău să locuiască în mine. Jertfele plăcute lui Dumnezeu care sunt? Taur și berbeci. Hello? Nu! O inimă și un duh zdrobit! De aceasta te bucuri Tu, Doamne! Și spune cuvântul Domnului, lucrul acesta i-a fost socotit lui David neprihănire. Deci el care avea o lege. În al doilea rând, mântuirea numai prin credință. După ce elucidează deci aceste două aspecte în căutarea omului, și am văzut că faptele și în cazul poporului evreu legea, care denaturase în religiozitate, acum Apostolul Pavel se ocupă de aceste detalii speciale, mântuirea numai prin credință, versetele 16-25. În urma investigației istorice pe care Duhul Domnului o face prin Apostolul Pavel, răspunsul este concludent. Elimină orice participare omenească în procesul de mântuire. Orice religiozitate nu ajută la mântuire. Mântuirea este numai prin har. Este numai darul Domnului nostru Iisus Hristos. Și la aceasta nu mai poate să fie adăugat nimic. Dar Apostolul Pavel, ca să explice acest lucru, se aduce în fața noastră, în fața dumneavoastră, după cum puteți să vedeți și notele pe care le aveți, trei argumente. Primul, expunerea principiilor credinței, versetul 16. În acest verset 16, îl citesc, sunt expuse două principii ale credinței. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har. Și pentru ca făgăduința să fie chezeșuită sau acordată pentru toată sămânța lui Avraam. Nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor. Care sunt cele două elemente ale credinței? Două principii. Primul, credința ne duce în fața tronului divin, partea întâia versetului 16, și al doilea, credința ne introduce în familia lui Dumnezeu, partea finală a versetului 16, pentru că Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune, nu numai Avram, ci toți cei care cred ca el. Explicarea principiilor credinței este al doilea lucru pe care Pavel le-a în considerare, versetele 17-22. Din nou, două aspecte sunt enunțate și învederate. Primul, felul în care Avraam a primit cuvântul Domnului, versetele 17 și 18. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduit împotriva oricărei nădejde, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Deci, cum am spus, două noi adevăruri explică Apostolul Pavel. Primul este felul în care Avraam a primit cuvântul. Și Avraam a primit cuvântul cum? Cu inteligență, versetul 17, și cu intensitate în credință, versetul 18. Al doilea adevăr pe care Apostolul Pavel le explică, după felul în care Avraam a primit cuvântul, este felul în care Avraam a crezut cuvântul sau pe Dumnezeu, versetele 19-20. Le citesc. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin credință, ci, întărit prin credința lui, a dat glorie lui Dumnezeu, deplin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească. Și anume, care este felul în care a crezut Avraam? El a crezut exersind promisiunile lui Dumnezeu. Și anume, uitați-vă cum a procedat Avraam. Aș vrea să urmăriți cu atenție, pentru că, deși este simplu ce vă spun, în același timp este profund. Uitați cum a procedat Avraam. El s-a uitat la imposibilitatea lui de a avea copii, om de 99 de ani. La imposibilitatea soției lui de a naște, femeie de 90 de ani. Apoi s-a uitat, fiți